fără ocolișuri, să voteze cu Moldova Democrată, amintindu-le că blocul a înscris pe listele sale câțiva dintre foștii combatanți. Maican a acuzat autoritățile comuniste că ar fi blocat, direct sau indirect, venirea la Chișinău a unor grupuri importante de combatanți din diferite raioane ale Republicii Moldova.
Astăzi tot guvernul s-a deplasat în teritorii unde au organizat mese de pomenire împreună cu colaboratorii de poliție, veteranii de pe loc, pentru ca ei să nu se deplaseze la Chișinău. Noi am socotit că din buzunarul comuniștilor și guvernanțelor au fost sustrase câteva milioane de lei. Au fost menționați cu câte 150 de lei veterani de război, cadouri de preț, grade înainte de termen. Asta datorită acțiunilor care am întreprins noi. De ce eu consider că aceasta e o victorie?
Prezent la mitingul din Piața Mare a Adunării Naționale, Serafim Urechean, liderul blocului Moldova Democrată, le-a mulțumit combatanților pentru susținere, promițându-le că le va apăra interesele. Întrebat dacă opțiunea anunțată a Moldovei Democrate pentru reluarea negocierilor cu actuala administrație de la Tiraspol, aceeași împotriva căreia au luptat în 1992 participanții la mitingul de astăzi, nu intră în contradicție cu refuzul general al combatanților de a recunoaște orice drept a regimului Smirnov la existență, Serafim Urechean ne-a răspuns:
noi n-am declarat niciodată că noi dorim să călcăm acele prevederi ale Constituției. Noi am vorbit și am declarat că soluționarea diferendului transnistrian este real posibilă numai prin reluarea negocierilor. Noi am fost acea formațiune care încă la începutul anului 2004 am propus lărgirea formatului de negocieri cu includerea Statelor Unite ale Americii, Uniunii Europene și României. Este ceea ce am dorit noi, blocul Moldova Democrată, internaționalizarea acestui conflict, ceea ce comuniștii comentau un an în urmă doar cu un sarcasm.
Nu numai opoziția a profitat însă astăzi de trista aniversare. Autoritățile comuniste au fost și ele prezente prin intermediul celor mai înalți demnitari de stat în legătură cu cea de-a 13-a aniversare de la declanșarea războiului de pe Nistru. Premierul Vasile Tarlev a participat la ceremonia de depunere a florilor la Monumentul Polițiștilor Căzuți la Datorie, unde a dăruit 10 autoturisme invalizilor de război și a lansat noi promisiuni cu caracter electoral. La rândul său, președintele Vladimir Voronin a asistat la slujba de pomenire a celor căzuți în timpul războiului de pe Nistru, oficiată la Catedrala Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron din Chișinău și a ținut o cuvântare. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Observatorii din cadrul Coaliției 2005 pentru alegeri libere și corecte, care vor monitoriza ziua scrutinului din 6 martie, vor face o numărătoare paralelă a voturilor și vor anunța rezultatul acestei operațiuni marți, 8 martie. După cum au declarat postului nostru de radio, și partidele de opoziție intenționează să facă și ele această operațiune de numărare paralelă a voturilor, lucru ce se întâmplă pentru prima dată în Moldova. Ce pot și ce nu pot face însă observatorii în alegeri, atât cei interni cât și cei externi, este ceea ce a încercat să afle Elena Cioina.
Șeful serviciului de presă de la Comisia Electorală Centrală, Anatol Simionov, a anunțat că până astăzi CEC a acreditat aproape 750 de observatori internaționali, subliniind că la alegerile parlamentare din anul 2001 fuseseră acreditați nici 200 de observatori. Cei mai mulți, aproximativ 400, reprezintă Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, pe scurt BIDO, din cadrul OSCE. Funcții comparabile cu cele ale observatorilor le vor avea cei 67 de jurnaliști străini acreditați deja de CEC. Mâine la Chișinău urmează să sosească 30 de observatori din partea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, abilitați să monitorizeze desfășurarea alegerilor parlamentare. Delegația condusă de coraportorul APC pentru Republica Moldova, Andrej Vakestad, va întruni deputați din Spania, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Germania, Italia, Rusia și Ucraina. L-am întrebat pe ofițerul de presă de la CEC, Simionov, câți observatori din Rusia și Ucraina au fost acreditați la alegerile din 6 martie.
Reprezentanța lor este efectuată prin intermediul organizației din care ei fac parte. Deci nu-i specificat nemijlocit că este din Rusia sau din Ucraina.
Din România urmează să fie prezenți la actualul scrutin aproximativ 160 de observatori. Majoritatea acestora sunt reprezentanți ai Asociației Pro-Democrație. Președintele acestei organizații, Cristian Pârvulescu, ne-a spus că legislația electorală reglementează comportamentul observatorilor internaționali.
Pot sesiza neregulile că către președintele secției de votare, dar nu pot interveni în niciun fel în procesul de votare. Ca observatori, nu fac altceva decât să semnalizeze dacă există abateri grave și cel mai des să consemneze aceste abateri, care sunt apoi prezentate conducerii delegației pentru a se face o evaluare a corectitudinii procesului electoral și mai ales a corectitudinii votării în ziua scrutinului.
Cristian Pârvulescu ne-a mai spus că obiecțiile și sesizările observatorilor internaționali sunt luate în considerare în funcție de deschiderea pe care o manifestă fiecare guvern.
Nu este vorba în mod necesar de o criză sau o sancțiune, și asta pentru că, iată, și în Statele Unite ale Americii au fost câteva sute de observatori. Pe de altă parte, depinde și de tipul de priorități la nivel internațional. În România nu au fost decât sub 50 de observatori internaționali, în condițiile în care existau 17.500 de secții de votare. În Moldova, câteva luni mai târziu, pentru 2.000 de secții de votare, 700 de observatori internaționali. Asta înseamnă că există, după cazul din Ucraina, un interes foarte mare ca spațiul ex-sovietic de la granița de vest a Uniunii Europene și a NATO să fie unul al democrației și conlucrării.
La rândul său, șeful Serviciului de Presă de la Comisia Electorală Centrală, Anatol Simeonov, ne-a spus că observatorii internaționali, ca de altfel și cei naționali, sunt liberi să meargă la orice secție de votare din țară, doar că vor trebui să fie înregistrați la oficiul de protocol al observatorilor de pe lângă CEC.
Observatorii străini au drept să asiste la ședințele organelor electorale, la controlul, sigilarea, la deschiderea urnelor de vot, la numărarea și totalizarea voturilor. Permite să facă niște copii de pe actele electorale, să asiste la întâlnirile concurenților electorali cu alegătorii.
Ei au voie să vorbească cu alegătorii în timpul...
Sigur, cred că li se permite absolut să vorbească. Este numai o restricție ca să nu se exprime părerile personale sau preferențiale vis-a-vis de anumit concurent electoral, să nu influențeze cumva opțiunea alegătorilor.
Menționăm în final că astăzi Coaliția 2005, care a acreditat aproximativ 2500 de observatori în toată Moldova, a decis să desfășoare numărarea paralelă a buletinelor de vot, odată cu funcționarii abilitați de Comisia Electorală Centrală, pentru a descuraja și a zădărnici eventualele planuri de fraudare a alegerilor. De asemenea, în ziua alegerilor va activa un centru media care va asigura conexiunea cu toți observatorii Coaliției din provincie, care vor prezenta datele în regim online. Verificări paralele le vor realiza și reprezentanții concurenților electorali. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Cât de importantă este într-un proces electoral democratic societatea civilă și cum reacționează în general politicienii aflați la putere față de fenomenele indicate de organizațiile societății civile? Sunt două întrebări pe care i le-am adresat analistului minhenez Șerban Orescu.
Niciodată n-a fost folosit termenul de societate civilă mai mult decât în faza prin care trece omenirea în prezent. Ceea ce mulți și-au închipuit până cu 20 de ani în urmă că se va întâmpla doar la finele războiului rece prin transformarea lui în unul de tip clasic cald, s-a produs surprinzător de pașnic cu 15 ani în urmă, când a început să se vorbească de revoluție de catifea, termen folosit pentru descrierea fenomenului în Cehoslovacia, după aceea de revoluția trandafirului în Georgia în 2003, culminând cu revoluția pașnică recentă din Ucraina denumită portocalie. Altele urmează, după cum se pare. Cine stă în spatele lor? O forță colosală și totodată imponderabilă, societatea civilă. Armele ei, sistemul de valori, în prezent neoliberal, care a recucerit lumea, și influența extraordinară a mediilor, rezultat, la rândul ei, a revoluției comunicațiilor. La români, revoluția din decembrie 1989 a fost în mare măsură un produs al televiziunii, după cum se știe. În alte părți ale lumii, proteste de masă sunt însă declanșate chiar de un concert de muzică rock. O întreagă literatură descrie în prezent răsturnările pașnice și tranziția la democrație operate de societatea civilă. Fostul președinte al României, Ion Iliescu, deplângea recent că în România societatea civilă nu se situează mai la stânga din punct de vedere politic. Cu o lună în urmă, fostul premier Adrian Năstase exprima același regret. Domnul Iliescu făcea, fără să știe, sociologie, când vorbea însă la 9 februarie, în ședința Biroului Executiv Central al PSD, cu necaz, trebuie spus, de o societate civilă artificială prin care un grup de intelectuali la dreapta spectrului politic reclamă un acces privilegiat la pârghiile de decizie ale statului și chiar în conducerea partidelor. Într-un sens, frământările din PSD reflectă pătrunderea în partid treptat a societății civile. Expuse revoluțiilor cauzate de societatea civilă sunt însă doar acele societăți care frânează tranziția la libertate. Este ceea ce oamenii politici ar trebui să știe. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Doamnelor și domnilor, nu uitați, numai până vineri 4 martie mai puteți adresa întrebările dumneavoastră politicienilor aflați în campanie electorală și analiștilor politice a Europei Libere la telefonul gratuit 0800-222-33 fără prefix din orice localitate a Republicii Moldova. Și în această emisiune, ca și în cea de ieri și ca și în cea de mâine și poi mâine, câțiva dintre ascultătorii noștri vor afla răspunsuri la întrebările lor.
Ce vor face concurența electorală pentru eliberarea lui Ivan Țoc, care este unul dintre candidații independenți, Valeriu Ciobanu, Corjova?
Răspunde din partea Partidului Comuniștilor Alexandru Petkov, purtător de cuvânt al formațiunii.
Noi ne-am bucurat foarte mult dacă domnul Ivan Țoc va face parte din Parlamentul actual, dar nu credem că doar prin faptul că el va candida la funcția de deputat, el poate fi eliberat. Noi am depus mai multe cereri la mai multe organisme internaționale, la mai mulți președinți, cereri care au fost semnate de către președinții Voronin despre urgentarea soluționării problemei domnului Ivan Țoc, despre urgentarea eliberării dumnealui din temnițele Tiraspoleni. De doamne, totuși se treacă el să fie deputat în Parlament, dar nu credem că asta este metoda cea mai eficientă. Depunem efortul și diplomatice, și toate alte căi posibile și sperăm să fie rezolvat acest problemă.
Purtătorul de cuvânt al Partidului Comuniștilor, Alexandru Petkov. Iată și răspunsul blocului Moldova Democrată, prin vocea purtătorului de cuvânt, Victor Osipov.
Salvarea deținuților de la Tiraspol și a domnului Ivan Țoc depinde foarte mult de faptul dacă Moldova va veni o guvernare democratică, una care să se preocupe în mod constant și consecvent de acest caz foarte grav din toată independența noastră. Sunt mai multe posibilități de a influența destinul acelor oameni. Nu toate dintre ele probabil că țin de diplomația deschisă, dar cred că cel mai important lucru este ca acest proces să devină permanent și să implice pe cât se poate forțele externe care pot influența situația din estul țării. Cât privește participarea domnului Ivan Țoc în această campanie electorală, cred că este singurul caz în care se îndreptățește lansarea unui candidat independent. Campania domnului Ivan Țoc, susținută de oameni de bună credință de la Chișinău, a atras atenția asupra acestui destin, al destinului celor deținuți politici de la Tiraspol. Numai prin acest motiv este foarte important această campanie.
Victor Osipov, purtător de cuvânt al blocului Moldova Democrată. Iată și răspunsul liderului PPCD, Iurie Roșca.
Apariția candidaturii lui Andrei Ivan Țoc a fost o surpriză și pentru mine ca și pentru toată lumea. Am încercat în 1994 să obținem eliberarea lui Ilie Ilașcu prin includerea lui pe listă și prin alegerea lui în Parlamentul Republicii Moldova și s-a văzut că această formulă nu funcționează. De aceea, obținerea libertății lui Andrei Ivan Țoc și a lui Tudor Petrov Popa trebuie făcută pe alte căi decât pe calea unor asemenea inițiative. Este evident că Andrei, din păcate, nu va putea acumula minimul de 3% pentru a ajunge deputat. Prin urmare, soluția este continuarea dialogului în contradictoriu cu Federația Rusă pentru a determina ca separatiștii să îi elibereze din prizonieratul ilegal pe Andrei Ivan Țoc și pe Tudor Petrov Popa.
Iurie Roșca, președintele PPCD. Alți ascultători i-au adresat întrebări analistului Vladimir Socor. Iată una dintre aceste întrebări.
Sunt Elena Corcimaru, Chișinău. Aș vrea să aflu de ce un analist politic cum e Vladimir Socor în ultima vreme și-a schimbat măcazul și a început aprig să susțină comuniștii. A uitat domnul Socor de gulagurile comuniste, de foame organizată artificial, de ideologia lor când spun una și fac alta. Și de ce din atâția concurenți electorali el îi atacă așa de aprig, anume Moldova Democrată, Ravnopravie, Socialdemocrații. În analizele lui se simte o ură vădită față de liderii acestor formațiuni, ceea ce un analist politic n-ar trebui să o facă. El trebuie să fie corect cu toții. Vă mulțumesc!
Doamnelor și domnilor, ascultați răspunsul analistului politic Vladimir Socor.
Îi mulțumesc doamnei Corșmar pentru ocazia pe care mi-o dă de a clarifica poziția mea personală ca analist. Eu nu am schimbat macazul niciodată. Pentru mine cel mai important lucru este ca Republica Moldova să iasă în sfârșit de pe orbita politică, militară, economică a Rusiei și să se îndrepte către comunitatea europeană și euroatlantică. Aceasta este linia mea conducătoare, a fost și rămâne. Am fost printre cei mai duri critici ai președintelui Vladimir Voronin, atunci când domnia sa negocia în vederea federalizării și propunea ca Moldova să intre sau să reintre în zona de influență a Rusiei. Din fericire, la mijlocul anului 2004, domnul Voronin a reorientat politica echipei prezidențiale, a unei părți a Partidului Comunist și a statului și guvernului Republicii Moldova în direcția Europei. Acest lucru trebuie susținut astăzi mai mult decât oricând. Rusia nu-i poate ierta domnului Voronin această reorientare. Anume din acest motiv, Rusia sprijină grupări politice din Republica Moldova care și-au demonstrat dorința de a duce o politică sau pro-rusă, ca Ravnopravie, pe care a numit-o doamna Corșmar, Rodina și alte grupări, fie o politică a celor doi vectori. Este politica troicăi din fruntea blocului Moldova Democrată. O politică pe care o cunoaștem foarte bine din vremea președintelui ucrainian Leonid Kuchma, cel mai important exponent al politicii celor doi vectori, care a dus Ucraina în pragul falimentului. Nu aceasta dorim după 6 martie. Dorim continuarea politicii pro-europene, pro-euroatlantice și continuarea eforturilor de a scăpa țara de trupele rusești de ocupație. Anume, această direcție a președintelui Voronin trebuie astăzi susținută mai mult decât oricând, ca să nu dăm posibilitate Rusiei să-și instaleze proprii susținători cercuri corupte din nou la putere în Republica Moldova.
Ați ascultat răspunsul și opinia lui Vladimir Socor. Doi ascultători ne-au întrebat despre votul studenților.
Sunt de la Nordul Moldovei. De ce partidul de guvernământ, CECU, nu vor să fie alegeri în orașele mari, ca Iași, Cluj, Timișoara? Domnilor, n-ar trebui să ne temem de intelectualitate. Copiii care vor să-și dea votul pentru dreptate, ordine, stabilitate, libertate, democrație, nu numai pe hârtie.
Cum se vede că studenții din România și Moldova n-au aibă posibilități să iei parte la votare? Organismele internaționale și măsuri vor lua pentru asta fraudare, care s-o cotă că e fraudă.
Răspunde analistul politic Igor Boțan de la Fundația pentru Democrație Participativă.
Legislația electorală prevede în mod expres că peste hotare cetățenii Republicii Moldova votează pe lângă misiunile diplomatice, deci la ambasade și consulate. Însă același cod electoral prevede că în anumite cazuri Comisia Electorală Centrală este în drept să deschidă secții de votare pentru a satisface necesitatea cetățenilor de a vota. În anii precedenți s-au deschis secții de votare la Iași, la Cluj și această experiență putea fi utilizată și de această dată. De ce nu s-a întâmplat? Nu am un răspuns deocamdată. Dacă studenții din România s-ar fi organizat cu mult înainte, să zicem cu două luni înainte, și ar fi trimis mesaje Comisiei Electorale Centrale, aceasta nu ar fi putut să ignore dorința lor de a vota. Cât privește reacția organismelor internaționale, ar putea ele să considere alegerile fraudate pe motiv că nu au fost deschise secții de votare și în alte orașe? Acest lucru nu va avea loc, deși în rezoluția Parlamentului European se spune în mod expres că autoritățile sunt îndemnate să găsească oportunități pentru a oferi realizarea dreptului de vot, cu atât mai mult că chiar codul electoral în preambul afirmă: statul garantează exprimarea voinței libere a cetățenilor prin apărarea principiilor democratice și normelor dreptului electoral. Deci era obligațiunea statului să facă acest lucru.
Analistul Igor Boțan de la Asociația ADEPT. Domnilor și domnilor, nu uitați, doar până vineri mai puteți adresa întrebările dumneavoastră politicienilor și analiștilor politice ai Europei Libere la numărul de telefon gratuit 0800-222-33.
În comentariul său săptămânal pentru postul nostru de radio, scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu se referă tot la alegeri. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, amintindu-vă că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale Europei Libere.
M-am întrebat ce subiect de comentariu s-ar potrivi pentru ultima săptămână dinaintea alegerilor. E foarte ușor să te lași răpit de fluxul evenimentelor, să patinezi la suprafața lor. Fiecare zi te asediază cu știri despre încrâncenata bătălie între partide. Presa mustește de acuzații pe care și le aruncă unii altora concurenții electorali, care speră să smulgă pe ultimii metri niscaiva voturi din partea indecișelor, Numărul lor în actualul scrutin pare să fie mai mare ca niciodată. În ziua în care ziarele de opoziție strigau la unison că președintele Bush i-a pecetluit soarta lui Voronin prin afirmațiile sale de la Bratislava, liderul comunist făcea o vizită demonstrativă la Kiev, unde semna o declarație pro-europeană cu Iușchenko, iar azi îl primește la Chișinău pe celălalt rebel din spațiul ex-sovietic, Mihail Saakashvili, ambii favoriți ai Occidentului. Iată niște lovituri de imagine, așa ca presa să nu mai înțeleagă nimic, iar adversarii să-și muște buzele. O săptămână nebună, o ultimă lună sărită din țâțâni, o guvernare psihedelică, un mandat la limita SF-ului. Ce merită spus, ce mesaj se cuvine transmis cu câteva zile înaintea scrutinului, într-o țară aruncată în confuzie și deprimare? Singura idee care contează acum este ca poporul să iasă din casă pe 6 martie, dar să nu meargă la cumetrie, ci la secția de vot, eventual după ce vor fi trecut pe la biserică cei mai habotnici, spre a se asigura de binecuvântarea celui de sus pentru limpezirea gândurilor. Odată la 4 ani, orice cetățean, individul cel mai umil și mai necăjit din această țară, devine suveranul ei. Poate privi de sus la guvernanți și la cei ce le râvnesc fotoliile. Îi poate judeca cu ghilotina votului în mână. Această baghetă magică, buletinul de vot, este adevărata forță, exprimă voința sa de a fi. Acum 4 ani, cine-și mai amintește, copleșiți de victoria zdrobitoare a comuniștilor în alegerile din 25 februarie 2001 și consternați de derularea unui program agresiv de restaurație, mulți moldoveni se întrebau dacă vor mai ieși vreodată din acel coșmar, ce se prefigura a fi unul de lungă durată. Mi-am zis atunci că oricâte rele și fapte nechipzuite ar comite noii guvernanți, atâta timp cât vor mai fi alegeri în Basarabia, vom mai avea o șansă. Realitățile mult mai complicate decât promisiunile învingătorilor din 2001 și vântul libertății care bate de la un timp încoace în această parte a lumii au înlăturat din fericire gândurile negre pe care le nutream, mulți dintre noi, acum 4 ani, cu privire la soarta acestui pământ deplorat încă de cronicarii evului mediu. Avem alegeri în Republica Moldova și locuitorii săi pot îndrepta pe un făgaș mai demn istoria lor contemporană. Doar că mai trebuie și să vrea să facă acest lucru. O știre difuzată pe postul public de televiziune ne comunica un detaliu neliniștitor. Până la 1 martie 2005, doar aproximativ 1000 de studenți din Chișinău și ridicaseră certificatele de vot de la birourile CEC-ului. Tinerii par inconștienți. Mulți dintre ei n-au nici măcar curiozitatea celor care votează pentru prima dată în viață, să vadă cum e. Or, un calcul simplu spune că cei peste 100 de mii de studenți din Moldova, dacă s-ar prezenta la vot, ar putea să decidă, prin cele 4-5% furnizate la nivel național, învingătorii scrutinului sau ar izbuti să aburce peste pragul electoral un partid cu șanse mai mici. Guvernanții comuniști nu au avut, firește, niciun interes să asigure moldovenilor aflați la lucru peste hotare condiții pentru a-și exprima opțiunea electorală. Dar mă întreb, pe de altă parte, câți dintre acești cetățeni băjeniți vor da un telefon în această săptămână acasă, vor trimite o telegramă părinților sau copiilor lor majori, îndemnându-i să lase deoparte lehamitea, să iasă la vot și să aleagă democrația, libertatea, valorile naționale, o viață mai bună în Europa civilizată, spre care să nu mai trebuiască să se șupurească clandestin cu prețul unor imense umilințe, pentru că patria nu mai are loc pentru ei. Oricât i-ar surâi de opoziției declarațiile președintelui Bush de la Bratislava, ea nu trebuie să uite că pe 6 martie nu Occidentul va alege Parlamentul Moldovei, ci populația buimacă a acestei țări, care e prea puțin interesată de schimbările geopolitice din jurul său și tot ce face e că își compară veniturile de azi cu cele de ieri. Pentru acest motiv, guvernanții nu au motive deosebite să cadă în panică. Tot ce li se cere este să nu fraudeze alegerile. Dar și să țină minte un lucru. După 6 martie, indiferent de structura viitoarei puteri, nimeni nu va mai avea răbdare cu Republica Moldova. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Zi importantă astăzi în Ucraina, unde, iată, ultimele evoluții demonstrează dorința fermă a autorităților de la Kiev de a rezolva complicatul caz al jurnalistului Gongadze, ucis în anul 2000, caz cu implicații importante în viața politică a acestei țări. Lucian Ștefănescu.
Cu câteva ore în urmă, procurorul general al Ucrainei, Sviatoslav Piskun, a confirmat că autoritățile i-au arestat pe asasinii prezumptivi ai ziaristului Gheorghe Gongadze, dar a refuzat să le dea numele pentru că aceștia nu au fost puși încă oficial sub acuzare. Piskun a coroborat de asemenea sugestia făcută marți de președintele ucrainean că asasinii erau afiliați Ministerului de Interne și a spus că răpirea și asasinarea lui Gongadze a fost o operațiune bine coordonată. Când a preluat mandatul de președinte al Ucrainei în luna ianuarie, Victor Iușcenko a promis că rezolvarea cazului Gongadze va fi una din prioritățile sale. Avem motive să spunem azi că asasinarea lui Jorge Gongadze e un caz rezolvat. Asasinii lui au fost prinși și fac mărturisiri. Când discutam cum anume să derulăm operațiunea, am aflat detalii despre ultimele clipe de viață ale lui Gongadze și trebuie să vă spun că a fost o moarte oribilă. Aceste informații sunt coroborate acum cu depozițiile asasinilor. E greu de crezut că în acest mileniu există oameni printre funcționarii publici cu un asemenea comportament animalist. Cel mai important lucru, a adăugat Iușcenko, e acum să se afle cine a ordonat asasinarea lui Gongadze și șeful statului ucrainean nu a lăsat niciun dubiu cu privire la direcția în care vor căuta anchetatorii. Faptul că acest caz a rămas nerezolvat timp de 4 ani și jumătate, deși putea fi rezolvat, cum am văzut, în doar câteva săptămâni, dovedește că guvernul anterior nu numai că nu avea voința politică să rezolve cazul, ci, și e important să se spună astăzi, i-a acoperit pe criminali. Aceste cuvinte ale lui Iușcenko au atins o coardă sensibilă în mulți ucraineni. Pentru mai mult de 4 ani, guvernul fostului președinte Leonid Kuchma a părut a fi incapabil să facă ancheta să înainteze și mulți bănuiau motivele acestei situații. La câteva săptămâni după ce cadavrul decapitat al lui Gongadze a fost găsit în apropiere de Kiev în septembrie 2000, au fost făcute publice câteva înregistrări audio făcute de unul din bodyguardii lui Kuchma. Conținutul așa numitelor benzi Melnichenko i-a șocat pe mulți. Într-una din înregistrări care a fost ascultată în Parlament, o voce despre care se presupunea a fi a lui Leonid Kuchma îi ordona unui bărbat bănuit a fi ministrul de intern de la vremea respectivă să-l înlăture pe Gongadze și să-l dea pe mâna cecenilor. Kuchma a contestat din răsputere autenticitatea înregistrării, dar a urmat lipsa de progres a anchetei, iar asta a generat bănuiala că administrația lui Kuchma nu îi urmărea de fapt pe criminali. De câte ori investigatorii găseau o urmă promițătoare pentru înaintarea anchetei, li se dădeau alte misiuni și urma să pierdea. Un astfel de eveniment a făcut vâlvă. În toamna lui 2003, procurorul general Sviatoslav Piskun, nou numit, a promis să rezolve cazul Gongadze în 6 luni. După interogarea mai multor ofițeri superiori de la Ministerul de Interne, Piskun a ordonat arestarea generalului Oleg Pukah, sub bănuiala că e implicat în uciderea jurnalistului Gongadze. Dar, la puțin timp după arestarea lui Pukah, Kuchma l-a demis pe Piskun, numindu-l la Consiliul de Securitate și Apărare Națională. În locul lui Piskun, Kuchma l-a numit pe Ghenadi Vasiliev și ancheta în cazul lui Gongadze s-a împotmolit. La conferința de presă de astăzi, Sviatoslav Piskun, numit între timp din nou în funcție de procuror general, a anunțat că va urmări toate pistele politice ale cazului și a cerut lui Melnichenko, fostul bodyguard al lui Kuchma, care are statut de refugiat în Statele Unite, să se întoarcă cu înregistrările originale în Ucraina, promițându-i că nu va fi pus sub acuzare pentru înregistrarea ilegală a convorbirilor fostului președinte.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Aspecte legate de pregătirile pentru scrutinul parlamentar din 6 martie au fost discutate în cadrul unei ședințe prezidate de președintele Vladimir Voronin cu participarea prim-ministrului Vasile Tarlev și a președinților raioanelor, ne informează ziarul Moldova Suverană de mâine. Vladimir Voronin a spus că, citez, alegerile parlamentare din Moldova trebuie să fie corecte și transparente și să probeze odată în plus atașamentul țării noastre față de valorile democrației europene. Citat încheiat. Temele principale din săptămânalul Gazeta Orașului sunt prezentate de publicistul Sergiu Afanasiu.
Citorii noștri la rubrica Bani publici vor găsi un răspuns la întrebarea cât costă alegerile în Chișinău și este vorba de suma de 891.350 lei, bani alocați de către Comisia Electorală Centrală pentru organizarea votării în municipiul Chișinău. Alt subiect la fel de interesant este la rubrica În pas cu lumea și despre vânzările în credit, care de fapt sunt o capcană seducătoare pentru clienții din Republica Moldova, iar un articol incendiar practic despre alimentația publică, este vorba de carne de pasăre care e importată în Republica Moldova și anume 50% din acest produs este infestată cu microbul Salmonella, care poate fi fatal pentru consumatori.
În săptămânalul Accente Libere, ediția de joi, puteți citi un articol despre Gara de Nord, care a apărut recent. ba nu funcționează computerul casieriților, ba acestea trebuie să părăsească casa din temir ce motive, citat încheiat. Iată încă două titluri din Accente Libere de mâine, trei spărgători de biserici care au furat de-a lungul carierei lor icoane în valoare de câteva zeci de mii de lei, au fost în sfârșit prinși de polițiști din Ungheni. Societatea civilă va protesta împotriva rebotezării străzilor din Chișinău propuse de consilierul municipal Climenco. În săptămânalul Ziarul de Gardă, ediția de joi, puteți citi un articol despre circumstanțele în care în 1991 a fost arestat, apoi eliberat, liderul separatist de la Tiraspol, Igor Smirnov. Și un alt articol în care eu